Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4 med din vært, Ida Sofie Sellerup.
Hvor jeg i dag spørger dig, om det er fair eller forkert, at forældre i nogle kommuner i Danmark får tilskud for at passe deres små børn derhjemme, i stedet for at få en plads i en vuggestue eller hos en dagplejer. I 68 ud af 92 kommuner herhjemme, så får man tilskud til at hjemmepasse. Det er lige fra 1.800 kroner i Herning til 8.300 kroner i Rudersdal. Det beløb, det bestemmer kommunen. Flere forældre vælger at hjemmepasse deres børn, dels på grund af mere kvalitetstid med ungerne, men altså også fordi, at de er bekymrede over kvaliteten og bemandingen i daginstitutionerne. Det vurderer børneforsker ved Aarhus Universitet, Ole Henrik Hansen. Og jeg har også læst, at flere kommuner, for eksempel Silkeborg, bruger det her tilskud for at afhjælpe pladsmangel i daginstitutionerne. Burde vi bruge pengene på bedre daginstitutioner i stedet for, så vi skaber rammer for alle børn, i stedet for dem, som måske lige har mulighed for at gå hjemme med mor eller far? Og Mia i lytterpanelet, du var også glødende fortaler for hjemmepasning, da jeg talte med dig lidt tidligere i programmet. Nu har du hørt forskellige argumenter. Hvad siger du til det?
Jamen altså, jeg synes jo kun, det er positivt, det der bliver sagt. Og vi snakker stadigvæk om børn fra 0 til 2 år. En periode i liv, hvor de er afhængige af voksens omsorg og nærvær. Og det er jo helt klart, at de problemer, der man hører om mange steder i medierne omkring det her med kvaliteten i institutionerne, det er der noget, man skal se på. Jeg har en veninde, som jeg lige snakkede omkring det her emne med her i morges, og hun sagde, at da hendes børn var små, jamen, der afleverede de deres børn så sent som muligt. Altså, kan man sige, så sent på dagen som muligt. Og det er måske også noget, man kan diskutere det her med, hvornår man leverer sine børn ind i de her institutioner. Hvorfor skal de møde ind for at kunne være med i et fællesskab præcis klokken 8? Ja. Uanset om man har arbejdet eller ej som forældre. Jeg synes, der er rigtig mange gode spørgsmål, der kommer op, når man har hørt de her kommentarer.
Mm-hmm. Der har jo også været rigtig mange kommentarer fra lyttere, som synes, at det her det er en rigtig god idé. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, som måske mener noget andet, der sidder og putter sig lidt og ikke tør at være med i debatten, fordi den er ovenud positiv. Altså, kan du slet ikke se nogen ulemper ved det her, Mia?
Jo, man kan jo godt snakke om økonomien i det her, og om det er noget, politikerne de skal vedtage på Christiansborg. Den politiske del vil jeg ikke lige gå ind på. Men det her med trivsel på børnene, hvordan sikrer man så, at forældrene ligesom bruger tiden sammen med deres børn, og ikke jager jobsøgning eller stress over ikke at kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet? Jeg tror, der er nogle ting, man skal kigge hele bolden rundt, kan man sige. Og jeg tror, der vil dukke nogle ting op, som absolut vil være udfordrende i det her. Men altså, jeg synes det her med, at det, jeg er enig med Asbjørn, at det burde jo egentlig være noget, alle kommuner tilbød. Hvorvidt det så skal være et bestemt beløb, som alle får mulighed for, det ved jeg ikke. Men der er absolut nogle ting, som man... Jeg tror på, der kommer frem, når man begynder at kigge på alle tingene, der skal fungere for at alle kommuner kan tilbyde det ud.
Et eksempel på det, Mia, det er i Københavns Kommune. De har haft den her pasningsordning. De afskaffede den igen i 2015, og der vurderede forvaltningen altså, at det faktisk gav en besparelse på 10 millioner kroner. Og det var fordi, som børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen sagde på det tidspunkt, det skyldes især, at en stor del af forældrene alligevel vælger at passe barnet hjemme, uanset om de får tilskud eller ej. Og så var der altså også en hel del udgifter til administration og tilsyn med den her ordning. Du er jo med fra Odder, Mia, og vi bliver faktisk i Odder, for den næste lytter, det er dig, Tina, på 34 år. Velkommen til programmet.
Hej, mange tak.
Tina, du er bosat i Odder, og du passer dine børn derhjemme. Hvorfor gør du det?
Det gør jeg. For det første, så fandt jeg ud af under coronanedlukningen, og mens jeg arbejdede som dagplejer, at jeg faktisk var rigtig træt om eftermiddagen, når mine egne to børn de kom hjem fra institution. Så jeg havde ikke det samme sådan mentale overskud til også at skulle være en mor ved siden af mit arbejde som pædagog.
Nej.
Og da jeg så havde haft dem hjemme i halvanden måned, så fandt jeg ud af, at det med at passe mine egne børn, det kunne jeg jo godt. Altså, jeg har bare hele tiden gået og troet, at det var ikke for mig.
Mm-mm.
Altså.
Hvad kan du mærke, at det giver?
Men jeg er blevet oplyst nogle steder om, at jeg er blevet opfordret til, at det kunne jeg jo godt. Fordi alle dem i min omgangskreds og alle, altså i mødergrupper og sådan noget, de har jo alle sammen sendt deres børn afsted, så selvfølgelig skulle mine også det.
Ja. Hvad kan du mærke, at det giver dine unger, at du går hjem med dem?
Jamen, altså, den store, han var rigtig meget påvirket under corona af den der usikkerhed omkring, hvad var det for noget? Lige pludselig så skulle de være i små grupper, og det gav ham bare en eller anden sådan tryghed, når vi kom om morgenen, at han vidste, hvilke fem børn det var, han skulle se, og hvilke to voksne, der var tilknyttet ham i løbet af dagen.
Mm-hmm.
Og da det så ophørte hen mod efteråret, og det hele det blev sådan normalt, og han var i en stor børnehavegruppe, med forskellige voksne, så kunne jeg godt mærke på ham, at det havde han faktisk slet ikke sådan, han manglede en eller anden tryghed i det.
Mm.
Og den har han fået tilbage, og han er blevet meget mere glad og har et større overskud. Lige pludselig har han også et overskud til sin lillebror, som han også mistede.
Mm-hmm.
Ja, så altså som familie, så gør det bare, at min mand, han kan arbejde på de der fede projekter i byggebranchen, fordi vi kan tage med ham. Så han er ikke låst til, at han skal finde arbejde i Jylland.
Så det skaber altså noget mere, både fleksibilitet, men også tryghed i din familie, Tina, kan jeg da høre. Men i Odder, der er der jo ikke et tilskud til børnepasning.
Det er der ikke,
nej. Hvordan har du det med, at du så er bosat i en kommune, der giver et stort fedt nul, og når der er andre kommuner, som giver over 8.000 for det, du gør?
Altså, jeg synes, det er mega unfair. Fordi jeg er jo lige så god til at passe mine børn i Odder, som jeg ville være, hvis jeg boede på Frederiksberg eller i nogle af de andre kommuner, hvor de kan få 8.000 kroner udbetalt.
Mm-hmm.
Men hey, så har vi bare prioriteret anderledes og fået det til at lykkes alligevel.
Det lyder i hvert fald som en rigtig...
Det kan godt lade sig gøre.
Det kan lade sig gøre. Det er godt både at få lov til at komme med hjem i jeres stue i Odder for at høre, hvordan det her det foregår, Tina. Tak fordi, at du havde lyst til at være med i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Du kan altså også gøre ligesom Tina. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 14 24. Forhold dig til det, vi taler om i dag. Hjemmepasning. Skal man have penge for at passe sine børn derhjemme? Og hvad tænker du om, at der nogle steder er et tilskud på flere tusind kroner, og andre steder, så er der altså et stort fedt nul, som for eksempel Odder, hvor Tina, hun var med fra. Du kan som sagt ringe ind, du kan også sende en sms til 1424. Tidligere i programmet, der hørte vi fra forpersonen for Hjemmeforældrenes Landsorganisation efterspørge bedre tilskudsordninger til hjemmepasning. Men der er altså andre, der frygter, at sådan et tilskud til hjemmepasning, det kan gå ud over de socialt udsatte børn. Og en af dem, der frygter det, det er dig, Ditte Alexandra Winther Lindqvist. Velkommen til programmet.
Jo tak. Mange tak for invitationen.
Ditte, du er lektor i udviklingspsykologi og forsker i dagtilbudsområdet ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Hvorfor frygter du, at et øget tilskud til hjemmepasning kan gå ud over de socialt udsatte børn?
Men det er jo fordi, altså den case, vi lige hører om nu, der lyder det jo alt sammen meget godt. Men problemet er, at man kan jo ikke sådan rigtig diskriminere mellem, hvilke familier, der så skal benytte denne her ordning, og hvilke, der ikke kan benytte sådan en ordning her. Og det betyder, at nogle familier, som måske vil have brug for noget hjælp, for eksempel fra uddannet personale i vuggestuen til at være rigtig gode forældre, de får ikke den hjælp. Og så kan vi så se, at der vil være nogle børn, der starter skole, som ikke kan lege med andre børn, og som måske også er bagud sprogligt og så videre, fordi at nogle af de ting, vi ved, som særligt socialt udsatte børn, de får ud af at gå i dagtilbud, det er faktisk, at der er nogle særlige omsorgs- og læringsmiljøer i dagtilbud, som det er meget svært at skabe derhjemme. Og derfor så har vi den bekymring, at hvis det bliver en udbredt ordning, så vil det skabe meget større ulighed, når de så kommer i skole, de her børn. At de vil have haft meget forskellige miljøer at vokse op i, hvor den familie, vi hører om her, det er jo også en pædagogisk uddannet mor, der vælger at gå hjemme. Hun kan måske tilbyde sine børn et helt andet lærings- og omsorgsmiljø end andre forældre, som også selvfølgelig så skal have adgang til samme ordning. Mm-hmm. Men når det er sagt, så synes jeg jo, at det er jo et udtryk for nogle rigtig gode bevægelser, at vi ser det her tilbud komme, hvor familie, altså jeg kunne godt tænke mig, at vi blev mere familieorienteret i vores samfund og gav vores børnefamilier nogle bedre betingelser til at føle, at de både kan være gode forældre og være på arbejdsmarkedet samtidig. Og det synes jeg også, den case, I viste her, handlede om, ikke? Her var der en mor, der var for træt til, at hun syntes, hun kunne tage sig godt af sine egne børn, når hun kom hjem fra arbejde. Og det er jo også på en eller anden måde et problem. Så hvis hele den her diskussion kunne handle om, hvad er bedst for børnene, hvordan gør vi det sådan, så vi får nogle gode år for børnefamilierne, så ville det jo være altid at få den diskussion op.
Mm-hmm. Hvorfor tror du, at vi ser en stigning i forældre, der ønsker at passe deres børn derhjemme?
Jamen, jeg tror, der er efter corona jo der er flere mennesker, der har indset, at de der værdier, der kun handler om arbejdsmarkedet og karriere og øget forbrug og indkomst og alt sådan noget, at det i virkeligheden fjerner fokus også fra, hvad der er vigtigt, når man har små børn derhjemme. Og det er jo nærværet og tiden til at være sammen og overskuddet til at lege og være noget for hinanden. Og der tror jeg, at der er mange, der har opdaget, at de havde for travlt, og at det almindelige stressede liv er for hårdt, når man har små børn. Og der kunne jeg jo også godt tænke mig, at det her også kom til at handle om, jamen altså, de gode dagtilbud, de er faktisk rigtig gode for børnene, som også at tale om at investere i dem. Altså, at de vuggestuer, som nu at der er nogen, der har lyst til at vælge fra, de skal være bedre, så der er flere, der har lyst til at vælge dem. Og vi skal tænke meget mere fleksibelt. Altså, hvorfor skal småbørnsmødre og fædre arbejde 40 timer om ugen? Ikke?
Du har tidligere fortalt, Ditte Alexandra Winther Lindqvist, vi mangler lidt forskning på, jamen altså, hvad er fordelene, hvad er ulemperne ved det her? Altså dagtilbudene, de virker jo, når forholdene er gode. Jeg har fundet et citat fra børneforsker Ole Henrik Hansen, der ser flere fordele ved hjemmepasning, altså blandt andet, at det kan give en bedre rytme i hverdagen. Han siger det her til DR.dk, forældre får mulighed for at præge deres børn, som de vil, og børnene bliver mere rolige. Er du enig eller uenig i den pointe?
Jamen altså, det vil jeg gerne tilskrive min kollega, at ja, det er enig for nogen. Men hvad med dem, hvor det ikke er sådan? Fordi der vil være nogen, der vælger den her løsning, hvor det bestemt ikke er bedre lærings- og omsorgsmiljøer, de er i derhjemme. Og det vil jeg så svare tilbage til Ole Henrik Hansen, fordi det er rigtigt, der vil være nogen, der vil have det rigtig godt med den ordning. Men der vil også være nogen, hvor de simpelthen ikke bliver stimuleret nok, og hvor der vil være en masse oplevelser, de ikke får, fordi de går derhjemme. Det er ret hårdt at være alene med små børn. Altså det er faktisk ret vanskeligt at arbejde. Så jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der tog sig på sig, uden at de faktisk kunne leve op til at levere et lige så alsidigt og stimulerende læringsmiljø, som dagtilbuddet tilbyder.
Hvis du er bekymret for, at flere vælger hjemmepasning til og et fravalg af dagtilbudene, hvad mener du så, at vi burde gøre for at gøre dagtilbudene mere attraktive?
Jamen, der er jo rigtig mange ting, vi kan gøre. Lige nu er udfordringen jo, at det er svært at skaffe kvalificeret personale til dagtilbud. Men der er også mange andre ting, man kunne gøre. Blandt andet det, hun fortæller moren her, ikke, at vi kan godt lave nogle mere skærmende miljøer. Nogle af de ting, man gjorde under corona, som man gjorde af hensyn til hygiejne, har man jo set, at de egentlig også af hensyn til børnene var meget gode, nemlig at dele dem mere op i små grupper og sikre, at der er noget forudsigelighed i, hvilke voksne der er omkring dem og alt sådan noget. Og det er jo det, de gode dagtilbud gør. Og det man er jo heldigvis flest af. Altså, og så prøver at investere jo både uddannelsen og i mere forskning, og måske også kigge på, altså jeg synes jo heller ikke, det er en god idé, at små børn er i vuggestue 40 timer om ugen. Altså, så kigge på, om der var muligheder for at gøre det nemmere for, at mødre og fædre, når de har små børn, kan gå på deltid eller på arbejde noget mindre.
Mm-hmm. Ditte Alexandra Winther Lindqvist, lektor på DPU. Tak for din tid og argumenter i dagens debat.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om en video, der dukkede op i fredags, og som har fået store konsekvenser for fodboldlegenden Brian Laudrup. For på Visit Dubais hjemmeside er der en video med stjernen, hvor han er med til at fortælle om en VM-slutrunde i 98. Og så er han altså også med til at promovere Dubai forud for efterårets VM i Katar. Hvorfor hænger de to ting sammen, spørger du måske? Jo, Katar og de forenede arabiske emirater, som Dubai ligger i, er blevet gentagne gange kritiseret for at overtræde adskillige menneskerettigheder. Efter den her reklamefilm, så er Brian Laudrup blevet droppet af både TV2 og Politikken, hvor han henholdsvis var kommentator og podcastvært, fordi den her reklame, den er, citat, uforenelig med kritisk journalistik. Og det er 100% den rette beslutning, at de to medier har droppet Brian Laudrup. Det mener Troels Bager Thøgersen, chefredaktør på Tipsbladet. Ja, Brian Laudrup efterlod dem uden et valg, lyder det. Omvendt, så forsvarer Brian Laudrup sig. Han har sagt, prøv at høre, I kan kalde mig naiv, I kan kritisere min dømmekraft, men jeg synes simpelthen, det er at gå over stregen og kalde mig grådig. Han har også fortalt, at der er 65.000 danskere, der årligt rejser til Dubai som turister, og så siger han i BT, i den forbindelse, så kan fodbold i almindelighed og i et VM i særdeleshed noget særligt. Mennesker og kulturer fra hele verden kan være samlet om en begivenhed, hvor de både støtter deres eget land og samtidig kommer i kontakt med folk fra andre nationer. Derfor tror jeg på, at vi lærer mere af at være sammen, end at holde afstand fra hinanden. Det er altså ordene fra Brian Laudrup i henholdsvis Jyllandsposten og i BT. Og imens så reagerer flere altså på Twitter og Facebook. Thomas Madsen skriver, at det er godt at se, at der er virksomheder i Danmark, der tør at sige fra over for den slags. Johnny Marinius Nyholm, han skriver, men TV2 støtter jo stadigvæk op om et landshold, der spiller i Dubai. Jeg synes, det her det er dobbeltmoral. Og på Twitter så skriver Mads Julius Dyrst, Brian Laudrup, en af mine barndomshelte, skuffer mig bare så meget med den her reklame for Dubai. Og i hans forsvar er nærmest mere patetisk end hans opstilling i reklamen. Penge er noget af det værste, der er sket for fodbolden nogensinde. Øv. Hvad mener du? Er det godt, at Brian Laudrup er smidt på porten efter den her reklamevideo for Visit Dubai? Er det dobbeltmoralsk af Politikken og TV2 at boykotte ham og så stadigvæk ønsker at sende VM i Katar? Og kan vi overhovedet råbe dobbeltmoral og hykleri, hvis vi selv har tænkt os at tænde for skærmen den 18. november og se med frem til den 18. december, hvor finalen den bliver spillet? Karsten, i lytterpanelet, der er jo flere, som siger, prøv at høre, Brian han misbruger sit navn i en reklame, så må han også tage følgerne. Mener du også, at Brian Laudrup misbruger sit navn?
Der er ikke misbruger sit navn. Det må han jo sådan set selv om, hvad han vil gøre med sit navn, men jeg er fuldstændig enig i, at man må da tage de konsekvenser, der kommer af ens handlinger. Og jeg er enig i den lytter, der skrev, at Brian Laudrups svar eller undskyldning for den her misære, den er næsten mere patetisk end det han hovedet med i det.
Hvorfor?
Altså det der med at det skulle være en hurtig beslutning, og jeg endte nærmest nede i den der sofa uden at have tænkt mig om. Det giver jo ikke nogen mening. Man tager jo ikke hele vejen derned bare lige sådan spontant og gennemføre en hel filmproduktion på forskellige locations uden lige at tænke sig om. Hele Nadia Nadim-casen, som lignede lidt den her, den må jo også på et eller andet tidspunkt have nået Brian Laudrup, så han kunne se, at det her det rent faktisk kunne skabe lidt debat omkring både ham selv, hans brand og hans navn. Så det der med, at det er at han måske har været naiv, det synes jeg faktisk er en færdig undskyldning, eller en færdig måde at melde ud på. Jeg synes, han skal hvad kan man sige, tage konsekvensen af sin beslutning og stå ved den, eventuelt beklage, hvis han nu mener, at det var en dum beslutning, men det der med at sige, at det var spontant, og det havde jeg sgu ikke lige tænkt over. 63 år gammel international sportsikon, der kender spillereglerne, den køber jeg faktisk ikke helt. Og det hele andet er det der med, at hvis man tror, at man kan samle folk i de her ørkenstater eller nede i emiraterne, og så omvende dem til at tænke lidt mere på menneskerettigheder osv. osv. Den køber som at de ved udmærket godt, for de gør, de har været i fodbold i årtier. I kan jo bare se så mange fodboldtrøjer, hvorpå der står Emirates. Nu er jeg selv Arsenal-fan, vi har stadion derovre, der er opkaldt efter de forenede arabiske emirater. De ved udmærket godt, hvad de gør, og jeg tror faktisk ikke, selvom de har meget med Vesten at gøre, og jeg tror faktisk ikke, de nødvendigvis er i gang med at lave noget som helst om i forhold til deres tilgang til hverken menneskerettighed eller lovgivning eller noget andet.
Carsten, du fortalte tidligere, at du er glødende fodboldfan, altså du elsker fodbolden. Hvad har du selv tænkt dig, når alt det her er i gang, og man i årvis har råbt slaveri og forfærdelige forhold? Vil du se med?
Det er jo det store spørgsmål. Altså, jeg er, som du siger, kæmpe, gigantisk glødende fodboldfan. Og bare det at overveje, at jeg ikke skulle se den her slutrunde, er jo stort. Det vil jeg almindeligvis jo aldrig nogensinde overhovedet komme på tale. Men jeg er også en af dem, som også nytter at sige, at pengene har fuldstændig destrueret den fodbold, jeg elsker, tilfældigvis. Det her, det synes jeg, det her VM er jo virkelig sådan the pinnacle af den skuffelse, som jeg faktisk synes, international fodbold desværre er blevet til. Trods at jeg ved den anden hånd jo elsker fodbold. Jeg er uafklaret, og det i sig selv er stort for mig, om jeg skal se det her VM, fordi jeg synes virkelig, at der er så meget, der er gået galt i international fodbold på grund af pengene, og det her, det er rigtig, rigtig skidt, synes jeg. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er uafklaret. Jeg ved faktisk ikke, om jeg vil støtte op ved at se det, eller om jeg rent faktisk skal sætte handling bag ordene for en gang skyld, og ikke bare sige, at jeg er imod, men rent faktisk også handle på det, og ofre noget, altså for mig ikke at se fodbold.
Altså en uafklaret mening. Det kan også være, at du, som sidder og lytter med lige nu, har truffet et valg. Så vil Carsten og jeg altså også rigtig gerne høre det. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. En lytter har skrevet, hvis verden skulle være rimelig, så skulle TV2 ikke sende slutrunden. Ellers er de ikke tro mod deres egne handlinger. Først er det Herlus Holm, så er det Simon Spies, og nu er det Laudrup. Hvilken tid vi lever i. Med fra Frederikssund, der kan jeg nu byde velkommen til dig, Kasper.
Hej, Ida.
Kasper, du mener ikke, at man skal gå efter Brian Laudrup. Hvorfor ikke det, når det er ham, der har medvirket i den her video?
Jamen, det er egentlig ikke møntet på Brian Laudrup. Det er bare sådan en generelt sportsudøver. Altså, jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, det er helt rimeligt, at fordi man har været en dygtig sportsmand, så er man blevet måske sportskommentator, eller man er på en eller anden måde blevet ambassadør for midler af en eller anden given sportsgren. Og så er man stadig så populære, men er stadig så interessant. Der sidder nogle lande derude og siger, prøv at høre her, vi vil godt bruge hans ansigt og hans måde at formidle det her på, som reklamesøjle for det her. Det synes jeg er helt fint. Jeg synes, at jeg har ikke noget problem med tidligere sportsøver. De kan tjene penge på. De er den, de er. Jeg synes, problemet i ligger, at det overhovedet kan lade sig gøre, at der kommer en slutrunde i Katar, som ikke har altså sådan historisk noget specielt stort forhold til fodbold. De har ikke en god liga. Altså på den måde, så synes jeg, det er mærkeligt, at det overhovedet kan komme dertil. Og hvem har ansvar for det? Jamen det er i hvert fald ikke fodboldspilleren, eller håndboldspilleren, eller hvem det nu må være. Det er jo nogle politikere, de her forskellige præsidenter i FIFA, UEFA, DBU og hvad det ellers sidder. Det er da dem, der må stå til ansvar for det. Det er da ingen sportsudøver, fordi han vælger at tjene nogle penge på, og han er dygtig til det, han nu engang kan.
Mm-hmm.
Det er ikke rimeligt, for så, hvor skal det stoppe henne?
Men altså, uanset om man er sportsudøver eller ej, Kasper, har man så ikke også selvfølgelig en samvittighed at gøre sig nogle tanker om mit eget moralske kompas? Hvad siger det?
Jo, det synes jeg ikke. Skulle det ændre noget? Altså, så man må spørge dig om noget. Så lad os sige, at jeg skal ned og tanke min bil i dag. Er det ikke naivt at tro, at noget af det benzin, der er i vores benzinstand, eller det olie, vi fyrer med, eller det diesel, vi hælder på bilen, at det kommer også med nogle af de her lande. Skal vi så lade være med at køre bil? Altså, skal vi så bare stoppe? Fordi det kommer også primært fra golfen eller fra Rusland. Skal vi så lade være med tanke? Skal vi lukke alle sammen nu for gasen? Og så, altså, det ved jeg godt, det er vi i gang med i forhold til Putin. Men skal vi så også lukke for benzin, så kan vi ikke komme rundt lige pludselig. Altså, hvorhen skal det stoppe? Jeg synes bare ikke, man kan give sportsøveren ansvar for det. Jeg synes ikke, det er rimeligt. Fordi man er dygtig til et land, og man er en god ambassadør, og man er en god formidler, så skal man igennem hele den her kompostbæren af kritik, fordi man faktisk kan tjene penge på, at man er dygtigere end de fleste. Det synes jeg er helt rimeligt. Hvis man skal gøre noget, så skal det er politikerne, der skal stå til ansvar for, hvordan fanden kan det overhovedet komme. Altså, hvordan kan der overhovedet komme en slutrunde i de her lande her, som ikke har noget overhovedet forhold til fodbold, eller dengang det var håndbold osv.
Mm-hmm. Det er også et meget væsentligt spørgsmål i den debat, vi har i dag, Kasper. Altså, hvordan politikerne egentlig forholder sig til slutrunden VM i Katar. Herhjemme i Danmark, så vil vores kulturminister Ane Halsbo Jørgensen fortsat ikke svare på, hvorvidt regeringen har tænkt sig at dukke op som gæster i Katar. Hun siger tilbage i august, det er ikke afgjort, om regeringen er repræsenteret, og heller ikke, om jeg er. Men partiet Venstre har opfordret kulturministeren i at trække i en regnbuefarvet spacerdragt for at gøre opmærksom på de manglende rettigheder i Katar. Blandt andet, at det kan være svært at være homoseksuel. Vi dykker lidt ned i politikken nu, og endnu mere i de her menneskerettigheder, vi har talt om indtil videre. Vi skal nemlig tale med Amnesty International lige om lidt. Men først, så får du altså telefonnummeret her ind til mig, 72 30 44 44, eller en sms til 14 24. Vi taler om Brian Laudrup, Visit Dubai-reklamefilmen, og ikke mindst VM i Katar. Du kan være med, send en sms, eller ring herind. Spørgsmålet om, hvorvidt Brian Laudrup som kommentator må reklamere for VM i Katar, det bunder i en længerevarende debat om, hvorvidt Danmark helt skulle have boykottet VM i Katar på grund af landets overtrædelser af menneskerettigheder. Og hvad er det for nogle menneskerettigheder, der helt konkret er blevet overtrådt? Det har jeg nu dig med til at forklare os. Anette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver hos Amnesty. Velkommen til.
Jo, tak.
Hvor slemt står det til med menneskerettighederne i Katar?
Jamen, det står ikke særlig godt til, vil jeg sige. Og når vi snakker direkte i forlængelse eller forbindelse med det her VM i Katar, så er det jo især menneskerettigheder for de her migrantarbejdere, som i 100.000-vis, ja, vi er jo oppe på omkring 2 millioner mennesker, jo faktisk er kommet til Katar for at søge arbejde, og som arbejder under elendige forhold. Det indebærer både, at de ofte ikke får udbetalt løn i tide. Vi så så sent som i august, at det her stadig er et problem for mange migrantarbejdere, som demonstrerede foran en stor arbejdsgiver i Doha. Mange af dem oplever heller ikke at kunne holde ferie eller få fridage. De arbejder måske 12 timer i streg, 7 dage om ugen. Og så er det også rigtig svært for mange af dem at skifte job, hvis de synes, at det nuværende arbejde ikke er godt nok for dem. Så skal de faktisk søge om tilladelse gennem deres arbejdsgiver for at kunne skifte job. Og det er ikke altid særlig nemt at skulle gøre det. Så det er altså derfor en masse mennesker, som er kommet til for at finde arbejde i landet, og måske også er ret. Det her med at få et arbejde og skulle tjene penge er rigtig vigtigt for dem, fordi det skal brødføde deres familie tilbage i Bangladesh eller Sri Lanka, eller hvor de nu kommer fra. Mm-hmm. Og de arbejder så under sådan nogle forhold, som er meget kritiske, vil jeg sige.
Mm-hmm. I har i tidligere årsrapporter også listet andre problemer op i forhold til menneskerettigheder, altså manglende rettigheder for kvinder, forbud for homoseksualitet. Det sidste kan føre til op til 7 års fængsel, og så er sex uden for ægteskabet også ulovligt. Det kan altså også give op til 7 år i fængsel. I har for nylig offentliggjort en global meningsmåling, der viser, at et overvældende flertal af de adspurgte herunder Danmark vil have FIFA til at betale erstatning for de migrantarbejdere, som har gjort VM i Katar mulig. Rigtig mange siger også i den her undersøgelse, at deres nationale fodboldforbund går mere aktivt ud og adresserer de menneskerettighedskrænkelser, som forberedelserne til VM har ført med sig. Altså at adressere menneskerettighedskrænkelser. Helt konkret, hvad betyder det?
Jamen det betyder, at man som fodboldforbund skal være bedre til at sætte det her på dagsordenen i de fora, de deltager i. Så det vil sige, at når de for eksempel mødes med andre fodboldforbund i Europa, eller hvilke nogen, ja, hvad siger det nu er, jamen så skal de sætte menneskerettighed på dagsordenen og sørge for, at det her, som vi har set i Katar, ikke kan ske igen til sådan en stor VM-afholdelse. Så de skal lægge pres på FIFA, og de skal bruge hinanden, altså fodboldforbundet imellem, til at lægge det her øget pres, så FIFA internt kan mærke, at der er behov for, at skal ske en ændring i deres, altså i FIFAs egne politikker og retningslinjer for, hvordan man tildeler værtskaber.
Mm-hmm. Og hvordan lægger I Amnesty pres på blandt andet FIFA?
Jamen det gør vi ved, at vi har et hovedkontor, som sidder i London, som har møder med FIFA, så tit det kan lade sig gøre, hvor vi kommer med vores dokumentation fra Qatar, fortæller dem, hvordan er det forholdene er i Qatar lige nu. Og det har vi gjort i de sidste mange år. Vi startede jo med at dokumentere menneskerettighedsforholdene for migrantarbejder helt tilbage i 2013. Så løbende prøver vi at passe på med at give dem den her dokumentation. Og så lige nu har vi så en særlig kampagne, hvor vi opfordrer FIFA til at få lavet en mekanisme, så de migrantarbejdere, der har lidt skade, kan modtage erstatning og kompensation for alt det, de har været igennem. Så man kan sige, man kan jo ikke rette op på, at der de sidste 10 år er sket så meget skade mod de her migrantarbejdere, men man kan i det mindste sørge for, at de så får den erstatning, som de har krav på.
Altså en hel del arbejde lyder det til. I vil alligevel ikke tage stilling til, om Danmark helt burde have boykottet VM i Katar. Hvorfor ikke det?
Jamen, det er sådan, i Amnesty, der har vi sådan en boykotpolitik, som siger, at det faktisk er op til den enkelte aktør at finde ud af, om det er rigtigt eller ej at skulle boykotte et VM. Og det generelt, det kan også være andre større sportsbegivenheder eller kulturarrangementer. Så vi mener, at vores rolle som menneskerettighedsaktører, det er at kunne dokumentere de krænkelser, der finder sted i det land, vi har med at gøre, og så fremlægge den her dokumentation for de rette aktører og omverdenen og gøre opmærksom på, hvad er det for et problem, vi har med at gøre. Og så er det så op til den enkelte aktør, om det så er regeringen, eller om det er DBU, eller hvem vi henvender os til. Så er det op til dem at finde ud af, jamen, hvordan giver det bedst mening for dem at agere. Og så vil vi så sige dernæst, at den beslutning, de så vælger at tage, altså hvis de vælger at sige, okay, vi tager ikke til Katar for at støtte det danske landshold, for eksempel, så har vi så en række anbefalinger til, hvordan man så kan følge op på den beslutning. Fordi den må ikke stå alene. Så man har brug for os offentligt ud og i talesæt, hvorfor er det, vi ikke vælger til Katar? Hvad er de næste skridt, vi gør for at sørge for, at menneskerettighederne i landet bliver bedre? Og det samme gælder, hvis de så vælger at tage til Katar, jamen så kommer vi også med nogle anbefalinger til, hvordan kan I så dernede bringe den kritiske dialog med?
Aha. Her til slut, Annette Stubkjær Rimmer, hvad anbefaler I Amnesty, at vi gør som seere? Skal vi slukke for TV'et?
Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, fordi menneskerettighederne, de sætter ikke retningslinjer op for individer. De adresserer sig til stater og til virksomheder. Så derfor er vi lidt på udebane der i Amnesty. Men vi vil sige, vi har sådan et slogan lige nu, der hedder elsker fodbold, hader uretfærdighed. Og det rummer sådan den her med, at man faktisk godt kan være fodboldfan. Du kan godt se VM, hvis du har lyst at hæppe på det danske landshold. Men samtidig sætter ind i den kontekst og sætter ind i de problematikker, der finder sted i Katar. Så man kunne fx, hvis man har læst nogle af vores rapporter eller kender til vores kampagner, jamen så snak med sine venner omkring det, de andre fodboldfans, man ser kampene med, så de også kan blive orienteret om, hvad er det for en situation, vi har med at gøre i Katar. Hvis man bruger sine sociale medier, kan man også måske tilføje en lille linje om, at man godt er klar over alle de konsekvenser, som det her VM faktisk har haft for migrantarbejdere. Mm-hmm. Så derfor behøver det ikke være enten eller. Man kan sagtens feste, og så også være oplyst og dele den information videre.
Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver hos Amnesty. Tak for din tid i dag.
Det var så lidt.
Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om, hvorvidt det er en god eller dårlig idé at tilbyde behandling til unge hashrygere i stedet for bøder og bøder og bøder. For hash, marijuana, pot, skunk og andre former for cannabis, det er ulovligt i Danmark. Det har det været siden 1961, og det er det altså fortsat. Og straffen for at besidde hash, det afhænger af situationen. Politiet vurderer alle sager individuelt, men som udgangspunkt, så får du altså en bøde på 2.000 kroner, hvis hashen, du har i din lomme, er til dit eget forbrug. Den her bøde, den kan altså stige til 10.000 kroner, hvis du bliver stoppet flere gange. Det mener flere misbrugseksperter nu er en gammeldags tankegang, for bøder hjælper ingenting. Det mener blandt andet misbrugsekspert Henrik Rindum, Og det er ham, der foreslår, at unge i stedet for at punge ud, skal kunne afspacere deres bøde i form af behandling. Omvendt, er man så motiveret, når man bliver tvunget til at gå i behandling? Og hvad med konsekvenserne af igen og igen at gøre noget, der er ulovligt? Er man voksen? Bliver man taget med hash flere gange? Ja, så skal der altså være en konsekvens. Det er sådan, Britt Bager, retsordføreren for De Konservative, har forholdt sig til det her på DR.dk. Og på sms'en, så vil I også gerne forholde jer til det. Erik, han skriver, alle bøder bør egentlig altid følges af tvungen forebyggende behandling, så lovovertræderen ikke gentager det. En anden skriver, at de fleste unge, som starter et misbrug, gør det sammen med en vennegruppe, hvor det er smart eller populært. Så hvis ikke hele gruppen kommer under behandling, ja, så er det nyttesløst. Pierre fra Valby, han foreslår, min holdning til bøder eller behandling af unge med misbrug, det er, at man kan tilbyde dem at afspacere halvdelen af bøden i en behandling, og hvis så ikke de ønsker at gå i behandling, så skal de betale 100% af bøden. Katarina, hun siger, at det er jo langt fra alle, der ryger hash. Det mener de, der har et misbrug, at de nok ikke har, men at de har et forbrug, så jeg kan kun grine af det her forslag om behandling. Og med fra Aarhus, der har jeg nu Cesur med på en telefon. Velkommen til.
Jo, tak.
Cesur, du siger, at behandling er bedst, og bøder virker ikke. Hvad er dit bedste argument for, at det netop er behandling, vi skal vælge?
Jamen, altså det, jeg mener med, at behandling, det er bedst. Altså, for det første, så synes jeg, at det system, vi har herhjemme, hvad sådan noget angår med ulovlige, unificerende stoffer og sådan noget der, det er lige til at lukke op og bip i. Fordi for det første, de siger, at det er ulovligt, men du kan gå hen og købe på nettet i danske hjemmesider cannabisolie med eller uden THC i. Altså, det er jo lidt plat, og det er ulovligt. Det var det samme med, at I havde et emne med de der e-cigaretter engang, de der engangsnogle. De er også ulovlige. Dem må de heller ikke gå og ryge på, men du kan købe dem i Føtex. Altså, det er så dobbeltmoralsk. Hvis der er folk, de vil ryge en pind i ny og næ, så lad dem da fandme ryge den pind. Altså, og den anden ting, det er, hvis det er sådan, at det er folk, der virkelig er ude i skideren, undskyld, jeg bander igen, så er det klart, så skal de faktisk tvangsbehandles. Fordi hvis en person vil hjælpes, så kan du hjælpe dem. Hvis en person ikke vil hjælpes, så kan du ikke hjælpe dem lige meget, hvad du gør.
Men hvorfor så sende dem i tvangsbehandling, som du lige sagde? Så skal de i tvangsbehandling, men hvis det ikke virker, hvad så?
Ja, jamen det er fordi, de ikke er klar over. Det er det samme som en alkoholiker. De drikker jo og drikker og drikker, indtil de slet ikke, indtil de drætter om. Altså, hvis de ikke får en behandling, altså det er derfor, de siger, så får de et fallback, hvor de falder tilbage og falder i flasken igen. Og det kan jo også godt ske for misbrugere. Altså, de kan ikke selv kontrollere det. Når de kommer så langt ud, så mister de jo kontrollen. Og de mister kontrollen over deres egen krop og alt omkring dem. Og så går det galt for dem. Og derfor så skal de faktisk tvangsbehandles. Og det er, om det er alkoholikere eller folk, der tager coke, og så er der selvfølgelig nogen, der har en mental styrke, hvor de selv tænker, som ham, der har skrevet ind, at han har fået børn, og så stoppede han bare og tog en kold tyrker. Det er der nogen, der kan. Men der ved jeg, når det er sådan, at det er folk, der tænker i den bane, der, når man har fået børn, eller man selv kan gå hen og tage en beslutning, det er fordi, de stadigvæk kan tænke rationelt. Men der er nogen, når de kommer så langt ud, så kan de ikke tænke rationelt, så skal de have hjælp. Det der med bøder, som han også sagde, det er bare endnu et stykke papir i skuffen. Altså, de bliver aldrig betalt, om de skal op i retten, om de bliver kommer og bliver hentet af politiet ved deres dør. De bliver stadigvæk ikke betalt. Det er bare en ond cirkel, man kommer ind i, og så er det bare en skrue uden ende.
Der er kommet en sms fra en lytter, Cesur, som takker for, at vi tager det her emne op. Og så skriver personen også, desværre er der mange børn og unge, som bruger cannabis. Det burde unge mennesker naturligvis ikke, og dem skal vi passe på at hjælpe. Men om behandling af hashmisbrug kan løse problemerne, det tror jeg altså er meget uvist. Jeg tror, man bør arbejde mere på oplysning blandt unge, men at skabe et samfund uden misbrug er meget svært. For folk skal have det godt i deres liv, før de dropper et misbrug. Hvad siger du til den sms?
Det er korrekt. Folk, de skal have det godt i deres liv. Der er mange mennesker, de tager det, fordi de ikke har det godt. Og så får de et rus af det, og så har de det godt i det øjeblik, de tager det. Og så kommer de tilbage til hverdagen, når det er sådan, den middel, den ikke virker mere. Og så fortsætter de den vej igennem. Der er mange, der ikke har det godt i Danmark. Det er jo, altså, det er jo videnskabeligt bevist. Der er mange mennesker i Danmark, som er deprimeret og som er ensomme, som I også havde emnet op om for noget tid siden. Og det er for det meste sådan nogle mennesker, som går hen og bliver sætter sig ind i de der forkerte omgangskreds, og så går det galt for dem. Men det sjove det er, du kan jo godt købe, undskyld, jeg lige fløj over i noget andet, men du kan jo godt købe cannabisolie på et apotek, hvis du har en recept på det. Mm-hmm. Men du må ikke købe det selv igennem nettet, fordi at det er ulovligt.
Ja, der er altså en hel del i den her debat, som du også, Cesur, gør opmærksom på, og flere af jer også skriver ind på sms'en. Prøv at høre, vi skal have en debat om afkriminalisering eller legalisering, og hvorfor må man købe det inden, men ikke købe det andet. Det har vi altså ikke plads til i dagens program. Jeg vil ønske, at vi havde mere end en time, men det har vi altså ikke. Vi har 19 minutter, og det, jeg spørger dig om i dag, det er altså, vi går ud fra... Loven er, som den er i dag, det er ulovligt at være i besiddelse af hash, uanset om det er til dit eget forbrug, eller hvis det er til videre salg, som CSU også nævner her. Skal vi bytte de her bøder, man så får, når man bliver snuppet med hash, ud med behandling? Er vi nødt til at lade den her hammer, den notoriske hammer, falde? Altså skal vi piske folk til at gøre noget bestemt, eller skal vi forsøge at give dem en gulerod, altså hjælpe dem ud af behandlingen? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller smid mig en sms, skriv ind til 14 24. Behandling frem for bøder, det er så god en idé, mener SF's retsordfører Karina Lorentzen, at hun nu vil stille det som forslag i det kommende folketingsår. Forslaget her, det møder også opbakning fra partierne Enhedslisten, Radikale og Nye Borgerlige. Men der er altså også nogle partier, som ikke ser det store lys i det her forslag. Velkommen til Ring til Radio 4. Steffen Larsen, folketingskandidat for Liberal Alliance i København.
Københavns omegn, hvis vi skal være præcise.
Det skal vi være.
Pænt
goddag. Du er altså repræsenteret fra Københavns omegn. Altså, hvorfor er det ikke en god idé at give misbrugsbehandling frem for en bøde?
Altså, det kan da være ganske udmærket at give misbrugsbehandling, men det er jo ikke rigtigt det, forslaget går på, er det? Det går vel på, at man skal have enten en bøde eller i tvangsbehandling.
Man kan i hvert fald afspacere sin bøde ved netop at gå i behandling.
Ja, og der ligger jo sådan lidt en defekt i det, at jamen, så er det jo reelt set de facto en eller anden form for tvang. Altså, det er en sanktionering af personen, fordi personen har haft cannabis på sig, eller er blevet taget flere gange med cannabis på sig. Og det ved jeg ikke, om det er fornuftigt at sanktionere folk alene af den årsag. Altså, jeg synes jo ikke engang, det er fornuftigt at give dem en bøde. Det hjælper jo heller ikke de her mennesker her. Hvis de har problemer, så hjælper dem ikke at give dem en bøde. Men hvis de heller ikke er klar til at modtage hjælp, så hjælper det jo dem heller ikke, at man prøver at sætte dem ind i et eller andet forløb, som de egentlig er imod, ikke vil deltage i. Altså, som de egentlig har en modsatrettet kraft imod. Altså, der ligger et eller andet problem der i hvert fald.
Hvad mener I så, altså hvis det ikke er behandling, men det heller ikke er bøde? Hvad så?
Jo, altså, først og fremmest så burde jo cannabis jo slet ikke være ulovligt, kan vi jo sige. Det er jo, det er jo sådan et grundlæggende ideologisk synspunkt, jeg har, hvor jamen, jeg gør cannabis ulovligt, som det er nu, har jo egentlig ikke nogen positive effekter, hverken for retsstaten eller for misbrugerne. Eller brugerne, om man vil, fordi der er jo også folk, der tager det. Ligesom andre folk, de bruger alkohol en fredag aften, jamen, så er der også nogen, der ryger cannabis en sjældent gang imellem, for at få noget nydelse ud af det. Og skal vi så til at sende folk, der måske, hvis de er uheldige, bliver taget med cannabis på sig tre gange, og de ryger det en gang i måneden eller hver anden måned, skal vi så også til at sende dem i behandling alternativt til en bøde? Altså, det er jo som om, at der er et eller andet ikke helt afklaret i det her.
Mm-hmm. Men altså, som sagen er nu, og jeg kan høre, det er en ideologisk sag for dig at kæmpe for noget andet end den nuværende situation, Steffen Larsen. Altså, lige nu, så er det jo fortsat ulovligt at have hash på sig. Hvorfor er det ikke godt nok for nogen, at de kan vælge at tage en behandling frem for en bøde?
Jamen, okay. Lad os så sådan bare studere det ud fra det statslige synspunkt. Det plejer SF jo egentlig at være villige med. Så ligger der jo det, at når staten bare kan på den måde sanktionere borgerne til enten en bøde eller at de skal indgå i en eller anden behandling, som de måske ikke vil deltage i. Så behandlingen koster penge. Bøden giver en indsigt til staten. Deraf så er der jo den difference, at vi skal have fundet penge til det her i første omgang. Og at finde penge til det, det kræver jo enten, vi hæver nogle skatter, eller vi fjerner nogle penge fra nogle andre områder.
Men lige i forhold til det her med finansiering, Steffen Larsen, det var faktisk også et spørgsmål, jeg spurgte Michael Jakshøj om, direktør i Novavi. Han sagde, prøv at høre, det her, det er altså pengene værd. Der har konsekvenser på den lange bane, altså arbejdsløshed, understøttelse. Samfundet får mere ud af, at vi netop behandler os, selvom at det koster og kræver finansiering. Har han ikke en pointe i det?
Jo, hvis det var cannabismisbruget, der gjorde, at de her mennesker her, de var for eksempel arbejdsløse, eller havde nogle andre problemer. Men det er jo ikke cannabismisbruget. Altså, hvis der er folk, der er cannabismisbrugere, så er misbruget jo reelt set bare et symptom på noget andet. Der er jo en underliggende ting, der er galt i de menneskers liv, hvis de har føler et behov for det, ligesom med alkoholikere. Alkoholikere, der er det jo ikke alkoholen, der er problemet. Det er jo fordi, de har nogle underliggende sociale problemer. Det er jo dem, der skal løses. Så gå ind og sæt dem i en behandling for deres narkotikamisbrug direkte, eller for deres alkoholmisbrug direkte, løser ikke det underliggende problem. Og det er der, så er der utrolig stor sandsynlighed for et tilbagefald, men to også, at vi slet ikke får gjort noget reelt ved det. Så vi er nødt til at se på, hvad er det, vi skal faktisk løse. Er det et socialt problem, som gør, at de bliver misbrugere, eller er det et misbrug i sig selv, der er problemet?
Og i forhold til, hvor det her program, eller hvor det her problem ligger, altså Karina Lorentzen, SF's retsordfører, hun siger jo, prøv at høre, vi kan ikke straffe os ud af afhængighed. Hun mener, det skal anskues som et sundhedsproblem og ikke et kriminalitetsproblem. Hvad anskuer du det som?
Jeg anskuer det som et jeg kalder det et sundhedsproblem, men måske også forkert. Jeg ser ansatte som et socialt problem, grundlæggende. Fordi folk, de tager jo ikke narkotika, fordi de er usunde, eller fordi de vil være usunde. De tager narkotika for at symptombehandle andre ting i deres liv, som de har det dårligt med. Det jeg i hvert fald kan læse mig til i den faglitteratur, jeg har læst på området. Jeg har læst ret meget angående det. Og der må jeg sige, det de gør, det er jo, de symptombehandler. Altså, der er sådan en... Hvad kom først hende eller ægget tilgang i det her, ikke? Fordi hvis de her mennesker her, de begynder at ryge has, fordi de har det dårligt, og de får det bedre, når de ryger has, så er det jo det, der gør, at de har det dårligt i første omgang, man skal behandle, fordi så vil de jo automatisk stoppe med at søge de stimulanser, fordi de har det godt i deres liv i forvejen. Så er der ingen grund til at tage stimulanserne for at fjerne det, der gør, at man føler, at man har det dårligt. Og der er man jo nødt til at kigge på de bagvedliggende årsager der. Og det er jo sociale problemer tit og ofte. Det er jo ikke fordi, at det er et sundhedsproblem som sådan. Og det kan da godt være, at det er psykologiske problemer og lignende. Så er det jo, så er det psykiatrien eller lignende, vi skal kigge på. Det er jo selvfølgelig sundhedsfagligt. Men tit og ofte så er socialt, den slags problemer er jo forbundet med det sociale også. Det kan jo være ens opvækst, det kan jo være alle mulige andre ting i en social omgangskreds, der gør, at man har det dårligt.
Præcis. Men altså, når jeg så hører dig sige, prøv at høre bøder, det er ikke nødvendigvis en god ting. Og jeg ved også godt, I kæmper for at legalisere has, og samtidig så er behandling, hvis den er tvungen, jo heller ikke smadret god. Altså, vi bliver vel nødt til at gribe fat et eller andet sted, hvis du argumenterer for, at det er et socialt problem, og mennesker, der begynder i et misbrug eller ryger, de gør det for at få det bedre eller mindre dårligt. Kan det så ikke give mening at tale med en konsulent eller en misbrugs?
Det kan det sagtens, og så skal man måske mere kigge i en portugisisk retning end det her. Altså, i Portugal, der havde man jo store problemer med, og det er så godt nok heroinmisbrugere, man havde store problemer med. Men der løste man det jo ved et at legalisere, sådan at man ikke længere gik og anholdt og gav bøder til misbrugerne, når de havde stof på sig, og man heller ikke længere konfiskerede det. Men i stedet for, så tilbød man dem behandling. Og det var jo både den somatiske behandling, altså behandling for deres symptomer og lignende, men man gav jo også behandling for de underliggende sociale eller psykologiske årsager til, at de var endt i misbrug. Og det er jo... Altså, så jeg er jo ikke imod, at man skal give behandling til mennesker, der har det dårligt. Jeg er jo ikke imod, at man skal give behandling til misbrugere. Det synes jeg egentlig er meget agtværdigt i det her. Men jeg synes, at problemet det er den måde, man ligesom griber det andet på, hvor jeg laver sådan en anden løsning, hvor man siger, at det er en tvangsbehandling i stedet for en bøde. Ikke? Og hvis folk så vil undgå bøden, så skal de indgå i det her forløb. Så tror jeg bare ikke, vi får en stor effekt ud af det. Altså, så tror jeg måske, vi får det modsatte. Altså, så kan det godt være, at vi har nogle dygtige psykiater, psykologer og misbrugsbehandlere og alt muligt andet, der kan indgå i det. Men på samme tid kan vi også kigge på, hvilke ressourcer har vi. Og lige nu er det jo netop, vi taler om, at folk har det altså hvis man læser SF's seneste egen kampagne, så mener de jo ligefrem, at ungdommen er trykket af livet. Og hvis man har den tilgang til det, så kunne det jo være, at man skulle kigge på, hvordan man får forbedret forholdene generelt for de unge. I stedet for at kigge på, hvordan man tager en lille gruppe misbrugere, og så forsøger at få dem ud af et misbrug via behandling.
Mm-hmm. Jeg kan høre på dig, at der i hvert fald er lagt i kakkelovnen til næste gang, du møder SF Steffen Larsen. Vi har ikke mere tid i dag, men jeg vil sige tak for, at du var med i dagens program.
Jamen selv tak. I må have en fortsat god dag derude.
I lige måde. Folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns omegn. Det var altså Steffen Larsen, du lige hørte her. Du kan stadigvæk nå at være med 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Louise skriver, det er en vigtig debat. Det skal være alle personer i alle aldre, der skal stoppes med cannabis. Sagen skal vurderes individuelt, og bøder bliver ikke prioriteret af en misbruger, og mennesker, der ikke vil hjælpes, kan ikke hjælpes. En anden skriver, godt forslag at kunne vælge behandling frem for bøde. Jeg er i øjeblikket selv i behandling efter lang, lang tid, og det jeg var sikkert startet i den her behandling tidligere, hvis muligheden var der. Jeg skal lige forbi Lea i lytterpanelet. Du betegnede dig selv som liberal af tankegang, da vi to talte sammen i går. Hvad siger du til argumenterne her fra Liberal Alliance?
Altså, jeg synes jo generelt ikke, at man skal gå ind og pille ved den personlige frihed. Så at, i forhold til, vi snakker om det med legalisering, ikke legalisering osv., at hvad folk gør hjemme i deres stue, det er ikke noget, som jeg synes, at man skal blande sig i, hvad man gør ved egen krop. Men som Karina også sagde på et tidligere tidspunkt, om man vælger at køre for stærk for eksempel, og hun sammenlignede det med forhold til bøde, det synes jeg, det er noget helt andet, fordi at så går du ind og potentielt påvirker andre mennesker. Og det er det, jeg synes, man i forhold til, hvordan bøder skal benyttes. Jeg synes, bøder skal benyttes, hvor det er for at beskytte andre mennesker. Hvor hvad man gør ved sin egen krop, som kun påvirker sig selv. Det tænker jeg ikke, at hverken bøder eller behandling. Der skal være plads til mennesker som Bjarke, som aktivt vælger og siger, jeg kører ikke påvirket bil, jeg gør ikke XYZ, men jeg vælger at gøre sådan her. Så må Bjarke jo stå ved det valg, og som Britt Bager siger, så må han jo være den voksne og sige, fint, det er irriterende, men jeg betaler de bøder. Ligesom hvis det er, at man vælger, at man ikke kan finde en parkeringsplads, og man ikke kører det god tid, at man så vælger at holde et sted, hvor man ved, man ikke helt må, så vælger man jo som voksen, ansvarlig menneske, at tage en chance. Og hvis der så ligger en bøde ude i forhuden, og der man kommer ud, så er det sådan, det er.
Så er det sådan, det er. Lea, jeg springer lige fra dig. Jeg skal også forbi Karina, men først så skal vi altså lige til Kolding og have Lasse med. Velkommen til, Lasse.
Tak for det.
Du mener, at det er bøder frem for behandling. Prøv lige at fortælle mig lidt mere om det.
Ej, jeg mener ikke, det er frem for behandling, men jeg mener, det er helt grundlæggende forkert at kalde alle folk, som har has på sig for misbrug. Og men nu er has for eksempel ulovligt i Danmark, så selvfølgelig skal man have en bøde, når man bliver stoppet. Men jeg synes også, at for eksempel, at folk, der begår kriminalitet på grund af misbrug, og det kan indbrud til røveri og folk, der kører galt i byen eller i biler osv. Der skal man kunne pålægge en form for behandling. Men ikke noget, der hedder en behandling i form af, at man nødvendigvis skal af med det, man har. Men så noget støttekontaktperson, som kan hjælpe en og rådgive folk i det daglige. Hvis netop for, så måske, hvis nogen gerne vil af med det og kan se motivation i at komme af med det. Men at sende folk på et behandlingshjem for at undgå en bøde, det synes jeg er forkert.
Men hvis det netop kan være med til at få folk ud af en behandling. Vi har også diskuteret, om man er motiveret for det ene eller det andet, men altså en tidligere hashryger, som har talt med DR.dk, han hedder Simon, han har sagt, prøv at høre, jeg var da fuldstændig ligeglad med bøden. I stedet for, så var det, at jeg fik en meget dedikeret misbrugskonsulent, som fulgte mig i tykt og tyndt. Det var på den måde, jeg kom ud af mit misbrug. Hvor synes du, at vi skal lægge snittet på det her, Lasse? Hvad skal vi gøre?
Jamen, jeg synes, at reelle misbrugere, ja, der skal man gøre det, men det skal ikke være sådan noget, som man altid gør med, at skal alle over en kamp. Fordi sådan som Bjarke, der var igennem, eller folk, dem der ryger hver tredje, fjerde uge, som der også har været nævnt, altså, det at sende dem i behandling, det hjælper ikke noget, fordi det er ikke folk, der har et misbrug, det er folk, der gør det egen vilje en gang imellem.
Lasse, det synes jeg, vi skal høre den næste lytter om, for jeg kan nemlig byde velkommen til Bjørn på 22, som lige nu selv er i behandling. Velkommen til, Bjørn.
Jo tak, jo tak.
Bjørn, nu hører du lige fra Lasse her. Prøv at høre, det hjælper ikke noget at og nødvendigvis komme i behandling, hvis ikke man er motiveret for det. Hvad siger du til det?
Jamen, det kan jeg godt følge, og det synes jeg også, der er meget rigtigt. Men jeg har det også bare lidt, hvis man ryger, så bliver man generelt sådan lidt dvask og lidt ligeglad med alt, hvad der er, sådan, ligesom er i livet. Alting, det kan være sådan, det bliver lidt gråt, det hele. Så derfor så tror jeg, det vil være en god måde ligesom at tilbyde det her. Altså at sige, hey, du kan vælge at gøre det her, i stedet for at få en bøde. Og jeg tror, det vil være en god måde ligesom at skubbe typer som mig, for eksempel, ligesom ud over det der den kant, det ligesom, der ligesom er.
Ja. Hvordan kom du selv i behandling, Bjørn? Var det nogen, der ruskede i dig, eller fik du en bøde, eller hvordan gik det til?
Ja, det var noget familie og nogle venner og noget, der var lidt, det var lidt, de kunne godt se, at det var ved at være galt. Det var noget, der hvad skal man sige, optog for meget af min tid, og det påvirkede mit liv negativt. Og så i den måde, de synes, jeg skulle til at gøre noget ved det. Ja, men det har taget lang tid, det er jo sådan en længere proces. Jeg har også overvejet det før, og igen, jeg tror, det ville være en god måde, ligesom, det her med, at man kunne vælge det som et tilbud frem for at tage en bøde, og ligesom komme i den her behandling.
Bjørn, tak fordi, at vi måtte fange dig på en telefon, og du havde lyst til at være med.
Det var så lidt.
Jeg må ikke, at det her det bliver en af de ting, som kommer op og vende i løbet af det næste folketingsår. Karina og Lea, vi når ikke mere. Tak fordi I har været med i lytterpanelet, og tak til alle jer, som har grebet telefonen, fortalt jeres historie og givet jeres mening til kende, både ved at ringe herind eller sende mig en sms.